Nei, það er náttúrulega eitt annað að gera heldur en að vara sko krakka við netinu og það kannski hlýtur að koma smám saman þegar fólk lærir á þeirran miðil að læra á það hvaðan sé hættulegur og það sé hættulegt sem sé að treysta hverjum sé veru og fara út í einhver náin samskipti eða orðaskipti við einhvern einstakling sem að þekkir hvorki hausnins borð á og þannig að það náttúrulega bara vara við því en einhvern veginn sko, eins og bara eins og þetta þegar krakkar að senda af sér á netinu eða í símónum þetta náttúrulega sami hluturinn þegar stelpur að senda af sér nektarmyndir brjóstamyndir og allt mögulegt og síðan vaknar upp vondan draum að þetta allt í orðin einhver viðskiptavara á netinu og komið út allt en auðvitað búið að segja þeim og þær vita að þetta eitthvað sem að mjög hættulegt, eitthvað sem á ekki að gera vegna þess að þetta getur lent á einhverjum klámsíðum og því sem það gerir oft og yðurlega en það að þú getur ekki annað að gera sem samfélag annað en að reyna að vara krakka við erum ekki svona sko að treysta ekki hverju sem og þetta alltaf bara nákvæmlega sama og þegar að rauð þetta fór út í skóginn með nestiskörfuna til nær ömmu sinnar að það var Mamma hennar lagði mjög ríka áherslu á það að hún treysti ekki hverjum sem var.